Sida General Taddasa Birru Galma Ada Oromo Waliin Salaalet Jara Bankani Atum Godina Shawa Kaaba Fichete Bisan Akkori Lafa Jedhutti Jaramu Kuwandansa Ammosla Sida General Taddasa Birru And Oromia Finfinne Jaru Malan Saidam Totumerg
Sidan General Taddasa Birru Godina Shawa Kaaba Magala Fichete Ijarami Ebfamira Aloni Sena Ret Kambaratan Uwaye General Taddasa Birru Qaaman Demani Sida Kan Daawachuudhaan Caalmaatti Waaye Goota Kana Akka Qoratanii Fi Sena Isaa Sirnaan Akka Beekaniif Carraa Guddaadha Jedhan Jiraattonni Magala Fichete Ebba Sida Yaadannoo Kana Irratti Argaman Jiraattonni Miidiyaaleedhaaf Yaada Kennaniis Sidan General Taddasa Birru Hojjetamuun Isaa Baay'ee Turus Jaan Argu Keenyaaf Gammachuu Addaa Nutti Dhagahamee Jiran Itti Dabaluudhaan Galmi Aadaa Salaalee Kun Godan Baate aadaa seenaaf duudhaa oromoo barsiisuun gumaacha guddaa taasisa akka ijaaramuuf hawwii qabna turre milkaa'usaattis gammanneerraa jiran
maqaa jeneraal Taaddasaa Birruuti siidan kun asitti dhaabbate galmi kun eebbifamuusaatis jaa guddaa gammacha guddaa natti dhagahame kanaafu dhaloota amo keenya ijoollee keenyatti kan dabarsinu dhaloota dhufkanatti kan dabarsinu siidan kun taa'ee eenyutu eenyu wara eeggame waan jedhu san eessaa dubbisa seenaa kana asii dhufee dubbifate fageenyatti waraqatarratti kan argisan lafarra
ke arge wan gudan hojjetamaa sibirachu jeneraal Taddasaa Birruu qabsoo sabboonummaa oromoo kana waa'ee oromoo barsiisuu kana waa'ee oromoo wareegamuu kana kan yaadan oromiyaa giddu galeessa irratti kan finfinnee fambo gidduutti jennee yaanna maaliif akka hundi isaa machaa fi baatiraati ta'ee hanga machaa fi tuulama jedhamutti giddu galeessa kana waan ta'eef qabsoon sun kan jalqabe giddu galeessa kanatti isaan mul'anni isaanii inni guddaan waa'een oromoo barsiisuu kun guutummaama oromiyaatti kan ijaaranis maqaa waldaa machaa tuulamaanii kanaaf mul'anni isaanii sun ka'umsi isaanii sun kun oromoo walii jala giddu galeessa godhata waan ta'eef kan jalqabillee giddu galeessa oromiyaa finfinnee irratti waan ta'eef inni kun immoo dhimma seenaa biyya kana keessatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf yookiin oromoo ajjeesuu qabu yookiin immoo barnoota dhorkuu qabu dura barnoota dhorkuu ture erga namni oromoon du'uun qabu baratuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba yeree namni yaadu kun giddu galeessa irraa ka'e immoo kan hojjetamuu qabu finfinnee keessatti. Finfinnee namni biroo Oromiyaati waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uutu isa irra ture maaliif jaarsiin isaanii inni jalqabaa uummata Salaalee qofaaf miti uummata Salaalee irraa yoo dhalatan iyyuu kan isaan wajjiniin qabsoo jalqaban kan isaan wajjiniin wareegaman kan isaan mul'ata qaban guutummaadhuma Oromoo fi seentarii Oromiyaa Finfinnee keessatti kanaaf xinnoo achi ta'uu isaa natti hin tolle hojjetamuudha garuu natti tole akka nama tokkotti jechuudhumaaf.
Gaaffii keenya bara baay'ee ture giddugalli aadaa Oromoo Salaalee iddoo kanatti ijaaramu baay'ee uummata naannoo kanaafis ta'ee. Uummata Oromootiif aadaalee uummata Oromoo as keessatti qorachuudhaan baay'ee bu'aa qabeessa.
Sirna eebba siidaa jeneraal Taddasaa Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamaniiru haasaa taasisaniiru. Jeneraal Taddasaa Birruu qaroomina lammiileef qabsaa'aa turan mirgi Oromoo akka kabajamuuf falmaa turan Oromoon jeneraal Taddasaa Birruu irraa waa hedduu barachuu qabu jedhan.
Akka Taddasaa Birruu seenaan akka ni yaadatu barbaannaan yeroo nama qabsoo kana madeessu osoo jirru duuti uumamuu danda'a shimaltu qaba adde tokko hundu qofa inni qopheessuudha akkaataa kanaan qopheessuu dandeenye jennaan barumsaan beekumsaan caalee jennaan fiignee jennaan oromoo Itoophiyaa dhuwaasuu danda'an isa kan itti achi bahuu dandeenye kan nutaa'uu danda'u hin jiru oromoo irraa kan eegamu Taddasaa irraa barachuun Taddasaa fakkaatu gaafa biyya oliirramu aansaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhalchitu gaafa Afrikaa rakkame. Beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataa itti dhufu agarsiisu gaafa eenyummaan ofii tuqamu saboo ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anii qabsaa'u. Karaa walitti fidnee deemu waannaan dhaalaa hin jirru dhaaluu waannaan moo'uu hin dandeenye.
Jaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qabsoo falmii jeneraal Taddasaa Birruun faan taasisaa turan har'a firii argamsiiseeraa jiran.
Sabboonummaan kaleessa jeneraal Taddasaa Birruu faatti quqaman gootonni hedduun itti of dhaban har'a dagaagee firii argatee Oromiyaa bira darbee biyya waltolsee addunyaa irratti Oromoo biratti kabaja laatee jira.
Galmi aadaa Oromoo Salaalee Birrii miiliyoona 91 ijaarame galmoota xiqqoo of keessaa qaba. Galmoonni kunneenis maqaa gootota Salaaleen biqilchiteen jeneraal Taddasaa Birruu, Hagarii Tulluu, Abbichuu Bayyanaa, Hayila Maariyaam Gammadaa, weellisaa Wasanuu Dida'oo fi atileet Abbabaa Biqilaatiin moggaafamaniiru jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Dashaa Biraanuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Sahaan galateeffannaa jeneraal Taddasaa Birruu jaba bara rakkoo keessa biyyi malkaa dabarse qabsaa'aa mirga namaa qabsaa'aa Oromoo jeneraal Taddasaa Birruu impaayer Itoophiyaa ka duree bara Hayila Sillaasee keessatti akka inni Oromoo miidhe arge bara 1960 keessa مرغ امه ثناتي فلمت جلقف قبصتنا كرا ولدما جابتو لماتين جلقف ايجمو موتمان سنني موتمان سن ورانا انجسوف قبصو هدنوت سنم خيساتي موتمان درغي قبيتن جلافت جنرال تادسا في قبصاوتي اورمو هدون وركوتن نو في مرنو هدون قابتن